Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, bun găsit! Ca de obicei, la această oră puteți asculta emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi îl am ca invitat în cadrul emisiunii Vieți Transformate pe Florin Drăgoi, de 18 ani, și îl rog să ne mai spună câteva lucruri în plus despre el. Florin, te rog să te prezinți.
După cum a spus Nelu, mă numesc Drăgoi Florin, locuiesc în Timișoara și sunt clasa 12-a.
Spuneam la început că tu ai 18 ani dintr-un anumit punct de vedere, dar dintr-un alt punct de vedere ai doar un an și jumătate, cum vorbeam amândoi înainte de începerea emisiunii. De ce putem spune că ai doar un an și jumătate? Din ce punct de vedere?
Pentru că până acum, un an și jumătate, viața mea mergea într-o anumită direcție și acum, de un an și jumătate, direcția ei s-a schimbat și încep să socotesc timpul de la momentul respectiv și până acum și cât va mai decurge în continuare.
În ce direcție mergea viața ta până acum un an și jumătate?
Păi, într-o direcție obișnuită pentru un adolescent de 16 ani.
Ce înseamnă obișnuit? Care erau, să zicem, modelele din viața ta? Sau scopurile vieții tale?
Modelele mele erau cele pe care puteam să le văd în jurul meu, începând cu oameni foarte pricepuți în afaceri, ca să zic așa. Mi-a plăcut la un moment dat de Larry Hagman, mai precis de J.R. Ewing din serialul Dallas. După aceea, optica mea s-a schimbat de-a lungul trecerii timpului și mi-au plăcut diferite lucruri ca oricărui om, ca oricărui tânăr.
Care erau scopurile vieții tale? Ce ți doreai să realizezi în viață? Unde îți doreai să ajungi?
Doream ca să pot să mă realizez material, să pot să am o viață fericită, în niște limite plăcute, cred că multor oameni, adică viața mea să fie liniștită, să nu fie, de exemplu, necazurile și problemele pe care le au tinerii, mai ales cu alți colegi de vârsta lor, cu fete eventual sau...
Ce crezi tu că ar însemna fericirea? Foarte mulți oameni caută și aleargă după fericire. Ce ar însemna fericirea pentru tine, în afară de a nu avea problemele despre care spuneai? Ce altceva ar putea fi? Sau ce însemna în perioada respectivă?
Cred că ar trebui să continui și să spun ce însemna în perioada respectivă. Deci, ca orice tânăr, aș fi vrut să am posibilități materiale să mă distrez, nu foarte mult, dar așa fel încât să pot să fac niște excursii care îmi plăceau foarte mult, îmi plăcea marea, îmi plăcea muntele și îmi place și acum. Să nu am conflicte cu cei din jur, asta era unul dintre visele mele, pentru că între noi tinerii se întâmplă deseori în școli mai ales și în alte locuri și cercuri să apară rivalități, să apară orgolii care câteodată efectiv nu au niciun fond și atunci tinerii ajung să se certe, ba mai mult ajung la lucruri mult și mult mai rele, despre care nu cred că e nevoie să intru în detaliu și să dezvolt. Și vreau mult să nu întâmpin probleme din astea, adică să fie cineva în spatele meu care să mă protejeze. și având această protecție să pot să am pace cu toți ceilalți. Totodată mi-aș fi dorit o prietenă sinceră care să mă înțeleagă, cu care să pot să vorbesc lucrurile importante ale vieții mele, lucruri pe care poate le consideram inaccesibile părinților. Mă gândeam, nu pot să vorbesc lucrul ăsta cu maică mea, ea nu poate să mă înțeleagă, optica ei e diferită. Și îmi doream să trec destul de ușor peste școală, în sensul că să nu fie necesar să presez pe unele materii care nu sunt așa de importante, să pot să depășesc liceu, să pot să ajung la facultate, bineînțeles, dar fără un stres foarte mare.
Lucru pe care și-l dorește orice elev, iar studenții își doresc să termine fără un stres prea mare. Practic, aveai conflicte cu cei din jurul tău. Deci am înțeles, astea erau lucruri pe care ți le doreai. Dar practic, aveai conflicte?
Da.
Și cum treceai peste ele? Cum rezolvai conflictele astea? Și din ce motive apăreau conflictele?
Păi, motivele erau financiare și de altă natură, orgolii, dorința de a fi eu cineva sau dorința altuia de a nu fi văzut mai jos decât mine. Și bineînțeles că ca mulți dintre cei care suntem tineri m-am avântat în lucruri care se fac între tineri și n-ar trebui să se facă, pentru că nu întotdeauna violența și certurile, scandalurile pot să scoată ceva bun.
Să demonstreze că tânărul este cu adevărat bărbat.
Nu numai asta, dar în general să rezolve conflictul dintre cei doi. Pentru că mi s-a întâmplat, de exemplu, să încerc metoda asta și să pară o metodă foarte reușită și foarte viabilă, ca să zic așa, în sensul că am avut o dispută cu cineva, am ajuns la lucruri mult mai adânci și până la urmă eu am câștigat, ca să zic așa, bătălia cu el și din păcate am câștigat-o și într-un plan fizic. Deci s-a terminat cam neplăcut pentru omul respectiv și după aceea am fost foarte fericit că problema s-a încheiat în favoarea mea și așa mai departe. Dar am observat că după 3 ani de zile de la întâmplarea respectivă, am pățit-o eu. Și am pățit-o eu de la persoana respectivă și de la câțiva prieteni ai lui. Și lucrul ăsta m-a uimit foarte mult.
Cum să-l zice, l-ai bătut pe un prieten de-al tău și apoi ai luat și tu bătaie.
Da.
Erai un tip orgolios? Erai un om orgolios?
Nu puteam să spun că sunt un om orgolios. Eu vroiam să fiu un om așa care să-mi fac eu dreptate, dar din lucrul ăsta să nu fie un motiv de a ataca eu pe alții în mod deliberat sau a mă ridica eu prin orgoliul meu deasupra altora, de a cere de la alții anumite lucruri datorită faptului că eu sunt cineva sau cunosc anumite persoane sau în spatele meu este nu știu cine.
Ce s-a întâmplat acum un an jumate în viața ta?
Deci după ce s-a întâmplat incidentul ăsta cu bătaia, au mai fost o mulțime de lucruri mici care au lucrat în viața mea și...
Câți ani aveai atunci când s-au întâmplat?
16. Deci s-au întâmplat o mulțime de lucruri în viața mea care au început încet încetul să-mi schimbe optica, să mă facă să-mi dau seama că practic ideile mele pe care mi le făcusem despre viață nu erau cele mai bune. Și între lucrurile acestea se numără întâlnirea mea cu o persoană, o fată, despre care la un moment dat mi s-a părut că este o persoană așa mai ciudată, pentru că frecventa o anumită biserică despre care eu aveam niște prejudecăți mari și spuneam, este biserica pocăiților aici, oamenii ăștia sunt ceva mai ciudat, sunt ceva mai, pot să fie sectanți sau un amalgam așa de lucruri, de informații, de prejudecăți în mintea mea.
Cum anume te-ai întâlnit cu fata respectivă și ce ți-a spus?
Deci a fost o întâlnire absolut întâmplătoare și lucrul ăsta mă uimește chiar și în ziua de astăzi și de aici am tras concluzia că este mâna lui Dumnezeu. Ea nu mi-a spus aproape nimica despre Dumnezeu, atâta doar că am făcut cunoștință cu ea și mai apoi ea a început să mă invite într-o tabără și eu n-am putut să accept invitația ei, odată că pe atunci eram mai mic, aveam vreo 14 ani, vedea examenul de admitere în liceu, după aceea în alt an mi-am programat altceva pentru vacanța de vară. Deci ea nu mi-a spus foarte multe lucruri despre Dumnezeu, dar finalul relației mele cu ea a fost că la un moment dat am ajuns în tabăra aceea în care m-a invitat.
Erați colegi de școală sau erați prieteni sau unde v-ați întâlnit?
După cum am zis, ne-am întâlnit întâmplător. Eu eram în Lugoj și s-a nimerit să mergem cu același tren. Și eu efectiv am întrebat-o dacă a sosit în gară și mai bine zis dacă a plecat trenul din Timișoara, că eram speriat spre Timișoara, eram speriat că l-am pierdut. Și ea mi-a zis foarte calmă că nu. Atunci inima mea s-a liniștit după ce mi-am luat bilete și așa ceva. Am intrat în legătură cu ea, am stat lângă ea pe bancă, am început să vorbim. Și în continuare relația noastră n-a fost foarte strânsă, pentru că pe o perioadă de vreo 2 ani dacă ne-am mai văzut de câteva ori. Și doar după aceea, după 2 ani, am mers pe la ea pentru că mi-am amintit de tabăra în care mă tot invitase și n-am reușit să vin.
Despre ce tabără era vorba?
Era o tabără de învățare a limbii engleze la Brădețel, asta este în Munții Retezat. Și totodată era o tabără în care oamenii își împărtășeau experiența lor cu Dumnezeu și cântau despre Dumnezeu.
Era o tabără creștină?
Da.
O tabără creștină de învățare a limbii engleze?
Da. Deci inițial în mintea mea îmi propusesem pentru vara respectivă cu foarte mare convingere că o să reușesc să ajung la mare. Dar iarăși au intervenit niște lucruri exterioare, n-am reușit să fac rost de bani, taberele la mare erau enorm de scumpe și atunci singura posibilitate am spus hai să merg la fata asta și să încerc să măcar la munte să ajung.
Era mai ieftină tabăra de la Brădețel din Munții Retezat decât taberele de la mare?
Da, erau mai ieftine. Taberele de la mare se scumpiseră enorm. Și am fost bucuros că am reușit să iau legătura cu ea și deși mă gândisem pe drum și mi-am dat seama că fata e o fată așa mai ciudată și că s-ar putea să fie o tabără, ca să zic așa, mai, cine știe, de sectanți, de nu știu ce oameni pot să întâlnesc pe acolo, totuși am acceptat să merg împreună cu câțiva prieteni ai mei.
Iată-te ajuns în tabără. Ce s-a întâmplat acolo?
Și acolo în tabără prima dată nu m-am simțit în largul meu, pentru că dorințele care plecasem de acasă nu prea se potriveau cu programul destul de strict al taberei și după câteva zile am început să mă acomodez încet încet și am aflat acolo niște lucruri foarte deosebite, deci m-a șocat efectiv ceea ce am văzut.
Ce anume? Ce ai văzut?
De exemplu, au fost unele mărturisiri a unor oameni, unor cetățeni americani care povesteau la rândul lor despre viețile lor și care spuseseră niște lucruri de genul înainte cu nu știu câți ani foloseam droguri și făceam fel de fel de lucruri urâte. Și eu privind la omul acela, mi-era foarte greu să mi-l închipui drogându-se sau consumând alcool în cantități mari sau așa ceva. Și efectiv era, mă minunam de lucrurile astea și mai mult decât atâta, eu eram obișnuit cu tinerii așa cum sunt ei, înjurând, spunând fel de fel de lucruri, plăcându-le fel de fel de lucruri care orice om își dă seama la un moment dat că nu este moral ceea ce, la ceea ce se gândesc ei și ceea ce își doresc sau modul în care gândesc sau nu le pasă de omul de lângă el sau în care își bat joc de o anumită persoană. Și bineînțeles că într-o măsură mai eram și eu ancorat în lucrurile astea, deși experiențele despre care am început să vă povestesc că le-am avut au început să-mi schimbe încet încet modul de a gândi și mi-am dat seama că ar trebui să o las mai moale cu lucrurile astea comode și chiar rele, că nu sunt prea bune. Dar ajuns aici în tabără am fost foarte șocat pentru că în 10 zile cât am stat acolo, nu am reușit să aud nicio înjurătură. Și mai mult decât atât, tot în astea 10 zile, deși eram numai tineri aproape, nimeni nu și-a prins o țigară, nimeni n-a făcut cine știe ce lucru urât, nu s-a luat nimeni la ceartă dintre cei care organizau, deși aveau o grămadă de lucru. Totul mi se părea așa foarte ciudat și mai mult decât atâta, oamenii ăștia aveau o bucurie extraordinară. Și la un moment dat mă gândeam în inima mea, aș vrea să fiu și eu ca oamenii ăștia la care le sticlesc ochii de bucurie. Și paradoxal, nu știam de ce le sticlesc ochii de bucurie, pentru că nu aveau nicio plăcere lumească lângă ei, nu erau bucuroși că bătuseră pe nu știu cine, nu erau bucuroși că se îmbătaseră sau că își făcuseră o nouă prietenă sau că aveau nu știu ce bani. Ei efectiv se bucurau și cântau pentru Dumnezeu. Și începeau lucrurile astea să intre în mintea mea și să mă frământe și mi-ar fi plăcut să fiu și eu ca ei. Și după aceea tot în tabără se mai făceau studii biblice, adică ni se vorbea despre Hristos, citeam din Biblie, ne spuneam părerile, cum înțelegeam și la un moment dat am aflat că faptele mele bune nu pot să mă facă să ajung acolo unde bineînțeles că aș fi vrut să ajung, și anume la Dumnezeu. După aceea, faptul că mergeam la biserică și bine făcusem că de vreo un an aproape, deci de la 15 până la 16 ani când am ajuns aici în tabără, începusem să merg la biserică. Faptul că mergeam la biserică iarăși nu putea să mă ducă la Dumnezeu, deci era doar așa o faptă pe care o făceam eu, dar Dumnezeu vrea altceva de la mine. Am mai aflat că purtarea mea bună sau faptul că încerc să ajut oameni să fac fapte bune sau să încerc să nu mai păcătuiesc, iarăși nu mă poate duce la Dumnezeu. Și totodată mi s-a spus acolo un lucru neașteptat pentru mine, că există doar o singură cale care e foarte simplă ca un om să cunoască pe Dumnezeu, și aceea să primească pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în inima lui. Și eu nu am stat foarte mult așa pe gânduri, nici nu dădeam eu seama cam ce poate să însemne lucrul ăsta, și dar dorința sinceră a inimii mele a fost că dacă și așa lucrurile pe care am încercat sincer să le fac, să merg la biserică, să mă port mai bine, că între timp îmi dădusem seama că nici bârfa pe care o spuneam destul de frecvent nu e un lucru bun, iarăși ajunsesem odată să iau bătaie din cauza unei bârfe și mi-am dat seama că lucruri din astea mici stârnesc focuri mai mari. Și am spus că, păi, atunci să încerc calea aceasta a doua, fiindcă asta pare sigură și acum îmi dau seama că e sigură, mai ales din câte spune Biblia, anume să-L primesc pe Iisus Hristos în inima mea, pentru că văd că celelalte lucruri pe care încerc să le fac n-or să mă ducă niciunde. Și am făcut lucrul ăsta într-un mod nu foarte conștient, dar hotărât așa în inima mea. Și totuși, pe când tabăra se apropia de sfârșit, în inima mea era un pic de neliniște, și mai mult decât atâta, după ce am ajuns să ne urcăm pe tren și să venim spre casă, m-am gândit, a fost foarte frumos și m-am simțit minunat în jurul oamenilor acestora. Am văzut la ei o dragoste și o afecțiune. De exemplu, la un moment dat m-am lovit la picior destul de rău, mi s-a umflat piciorul, eram și zgâriat și m-am dus acolo într-o cameră și o fată a venit și m-a pansat personal, mi-a pansat piciorul. Și lucrul ăsta nu mi-l închipuiam să mi-l facă mie o fată până atunci. Am spus, a fost minunat cu oamenii ăștia, deci au o dragoste pe care n-am mai întâlnit-o și sunt altfel, dar tare mă tem că voi ajunge din nou între oamenii pe care îi cunosc, în lucrurile pe care obișnuiam să le fac atâta timp cât nu eram cu acești oameni, și totul probabil o să încet încet o să-și revină la normalul rău pe care îl știu dinainte.
Ce s-a întâmplat în continuare, revenind acasă?
Păi am ajuns acasă și credeam, după cum am spus, că o să revină totul la lucrurile rele, dar încet încet am observat niște schimbări în dorințele mele, în intențiile mele, și efectiv mă minunam de aceste schimbări, fiindcă erau foarte profunde. Am început, de exemplu, să nu, din senin, să nu mai îmi placă, să nu mai găsesc plăcere în lucrurile urâte pe care le făceam înainte. Mai mult decât atât, am observat că pot să am putere asupra lor, în sensul că lucrurile astea nu mai mă stăpâneau, deci nu mai reușeau să mă facă pe mine să le înfăptuiesc, ci eu le puteam ține în frâu și eventual să le înfăptuiesc dacă chiar doream neapărat ceea ce nu mi-ar fi plăcut după noile dorințe pe care le aveam în inima mea.
Ce lucruri rele înfăptuiai înainte?
Păi erau mânii, și știu că e neplăcut când vorbesc cu o persoană să încep, pentru că nu-mi convine un lucru, să mă răstesc la ea, mai ales în jurături. Asta era la un moment dat unul din chinurile vieții mele înainte să mă întorc la Dumnezeu, în sensul că dorisem mult să mă las de obiceiul ăsta urât de a înjura, și câteodată de a înjura chiar în neștire, și n-am reușit nicicum. După aceea, pofte sexuale, tot felul de lucruri imorale, bătăi, orgoliu, gânduri după bani, după fel de lucruri care efectiv sunt vizibil rele dacă privim sincer lucrurile.
Florin, ne spui despre într-adevăr despre o viață transformată, despre o viață schimbată. E vorba chiar de viața ta. Un om schimbat. Ascultătorii pot să audă acum un om schimbat. Care este secretul acestei schimbări?
Păi secretul acestei schimbări este Iisus Hristos. Și eu la un moment dat avusese mare problemă când am început să umblu prin biserică, din câte am spus, că în biserică mie mi se părea că oamenii sunt ipocriți, în sensul că se vorbea despre Iisus Hristos, este mântuitorul nostru, da, cum să nu este mântuitorul nostru, lucrul ăsta se spunea în continuu, dar nu mi se părea să văd în viețile oamenilor absolut nimica, și mai mult decât atâta, foarte mulți dintre cei care se numeau creștini trăiau într-un mod foarte normal cu lucrurile rele pe care le face oricine. Și când am descoperit persoana lui Iisus Hristos, într-adevăr, și aceasta am descoperit-o efectiv printr-o dorință sinceră de a mă lepăda de răutatea mea și de a accepta să vină El în viața mea și să-mi guverneze viața. Deci am crezut sincer că lucrul ăsta se poate întâmpla. După ceea ce văzusem acolo în tabără, nici nu mă mai puteam îndoi. Și lucrul ăsta efectiv s-a întâmplat și asta aș vrea să transmit, că există cineva în lumea asta care poate să dea oricui putere să trăiască o viață frumoasă, și puterea asta e efectiv, pe mine m-a copleșit când am văzut-o aplicată asupra vieții mele și eliberându-mă de tot ce este rău. Și după cum am spus, dorința sinceră a inimii și credința că Iisus Hristos poate să facă asta și poate să facă chiar mai mult, poate să facă și să ierte omul de tot ceea ce a făcut înainte, oricât de rele erau faptele dinainte, și să-i dea viața aceasta nouă, lucrul ăsta este real, lucrul ăsta există și este disponibil oricărui om care îl cere din toată inima.
Conștiința încărcată a fiecărui om este un dușman extraordinar. Atâta timp cât îmi știu conștiința încărcată, pentru că, indiferent că încerc să trec cu vederea păcatele pe care le-am făcut, ele sunt depozitate acolo, conștiința mi le readuce în minte și îmi spune ce am făcut. Și lucrurile astea angajează și implică în viața fiecărui om care trăiește cu conștiința încărcată, implică un chin groaznic. Dar mulțumiri fie aduse, așa cum spune Apostolul Pavel, mulțumiri fie aduse lui Hristos, pentru că oricine îl crede pe Hristos, se întoarce la El și îl roagă să ierte păcatele, poate să fie eliberat de păcate și poate să aibă o viață nouă. Florin, îți mulțumim tare mult pentru prezența la emisiunea Vieți Transformate. Îți dorim în continuare multă binecuvântare de la Dumnezeu în luptele pe care inevitabil o să le ai și în continuare, și inevitabil le are oricare om și oricare tânăr, luptele cu păcatul în fiecare zi, și îți dorim să ai o viață curată, așa cum o vrea Dumnezeu, să fii un om în care Dumnezeu să-și găsească plăcere și, asemenea împăratului David, să fii un om după inima lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să se poată mândri cu tine în fața întregului cer. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă invităm la următorul episod al emisiunii Vieți Transformate. Vă dorim audiție plăcută în continuare. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți Transformate.